Καλή σας μέρα. Η φωνή δεν είναι πολύ βραχνιασμένη. Έκανα συντήρηση χθες από τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην Αγγλία επί της Brighton με 3-2. Έτσι, για εμάς τους παλιούς τώρα, τους 50ρέους και λοιπά, 50ρίδες, θυμηθήκαμε την μεγάλη νίκη που είχε πετύχει η ΑΕΚ στο Baseball Ground επί της Derby County με το ίδιο σκορ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα είμαι χαρούμενος και θα κάνουμε μια πολύ ωραία, χαμογελαστή και δυνατή εκπομπή. Παρασκευή 22 Σεπτέμβρη 2023, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων και φυσικά ακούτε την εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Λέω να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με τις ιστορικές αναδρομές που κάνουμε και δύο-τρεις ειδησούλες οι οποίες έχουν και λίγο εύθυμο τόνο για να μπορέσουμε να μπούμε πραγματικά χαμογελαστά σε αυτή την ώρα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Hans Scholl γεννήθηκε σαν σήμερα το 1918. Ήταν μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο και εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία. Ήταν μια ομάδα αντιφρονούντων ήπιων τόνων και θα το δούμε ακριβώς και η δουλειά που είχε γίνει και πώς συνελήφθησαν και τελικά εκτελέστηκαν. Δημιουργήθηκε η ομάδα στο Μόναχο από τους φοιτητές του τοπικού πανεπιστημίου Σόφι και Hans Scholl, Christoph Prompst, Alex Morel, Willy Graf και τον καθηγητή τους, τον καθηγητή φιλοσοφίας Kurt Huber. Αφορμή στάθηκε ένα κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου του Μίνστερ, Αύγουστου φον Γκάλεν, που καταδίκαζε το 1941 την πολιτική ευθανασία του ναζιστικού καθεστώτος. Οι έξι έλαβαν την άδεια από τον ιερωμένο να πολυγραφήσουν το κήρυγμά του και να το διαδώσουν στην πόλη. Ήταν η πρώτη πράξη οργάνωσης τον Ιούνιο του 1942. Καταλαβαίνετε τώρα, ναζιστική Γερμανία, πολύ λίγος κόσμος μπορούσε πλέον να αντισταθεί, καθότι παντού υπήρχαν οι ρουφιάνοι και οι γκεσταπίτες οι οποίοι παρακολουθούσαν τα πάντα. Το όνομα η οργάνωση το πήρε από τον τίτλο του μυθιστορήματος του Τραβέν, το Λευκό Ρόδο, που αναφερόταν στην εκμετάλλευση των εργατών στο Μεξικό. Πρόκειται για το ψευδώνυμο ενός άγνωστου συγγραφέα, γνωστού του συνεφίλ από το μυθιστόρημα Ο Θησαυρός της Σιέρα Μάδρε, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο Τζον Χιούστον το 1948. Έτσι, για να πάμε και λίγο στα ιστορικά γεγονότα. Τα μέλη της ομάδας επέλεξαν να μην ακολουθήσουν δυναμικές ενέργειες. Ήταν ήπια η τακτική τους και θύμιζε, ας το πούμε, την αντίσταση του Γκάντι ή των φοιτητών, των Αφροαμερικανών φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με φυλάδια, προκηρύξεις και συνθήματα στους τοίχους προσπαθούσαν να αφυπνίσουν τις κοιμισμένες συνειδήσεις των συμπατριωτών τους, που ακολουθούσαν τυφλά τις επιλογές του Χίτλερ και έτσι να δείξουν το αληθινό πρόσωπο του ναζισμού. Εκτός από τον αρχικό πυρήνα, στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκαν και περισσότεροι νεολαίοι, περίπου γύρω στους 100 ήταν όλη η ομάδα του Λευκού Ρόδου. Η Γκεστάπο δεν άργησε να φτάσει στα ίχνη τους. Στις 18 του Φλεβάρι του 1943, η Σόφι Σόλ και ο αδερφός της, ο Hans, πήγαν στη σχολή για να μοιράσουν τη νέα προκήρυξη της οργάνωσης. Πήραν όπως πάντα τα μέτρα προφύλαξης που πίστευαν ότι ήταν επαρκή, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν στον φύλακα Γιάκομπ Σμιντ, ο οποίος ήταν μέλος του ναζιστικού κινήματος, κόμματος μάλλον, και αυτός αμέσως ειδοποίησε την Γκεστάπο και καταλαβαίνετε ότι η σύλληψή τους ήταν πλέον θέμα ορών. Μαζί με τον Christoph Prompst οδηγήθηκαν ενώπιον του Λαϊκού Δικαστηρίου στο Μόναχο στις 20 Φεβρουαρίου του 1943, δίκη παροδία τώρα, μέσα σε λίγα λεπτά, καταδικάστηκαν εις θάνατον. Ο δικαστής ήταν ο Ρόλαντ Φίσλερ και τους καταδίκασε με την ποινή του θανάτου για στάση και ανταρσία. Οδηγήθηκαν στην Αγχώνη και έτσι πέρασαν στην αιωνιότητα. Μερικές μέρες αργότερα συνελήφθησαν οι γονείς της Σόλ, η αδερφή της Ίνγκε και 80 μέλη του Λευκού Ρόδου. Ο Βίλι Γκραφ, ο Άλεξ Μόρελ και ο καθηγητής Χούμπερ αντίκρισαν επίσης στην Αγχώνη, ενώ οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν σε πολλά χρόνια φυλάκισης. Αυτά για την ιστορία, για να μάθουμε και τα τερατουργήματα όπως έγιναν μέσα από το πέρασμα εκείνης της μαύρης περίοδου της παγκόσμιας ιστορίας, που δυστυχώς ακόμα και σήμερα έτσι έχει υποστηρικτές, έχει ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι εκείνα τα χρόνια και εκείνες οι σκληρές, απάνθρωπες, δολοφονικές εποχές έχουν ακόμα χώρο ανάμεσά μας, δυστυχώς. Ακούστε τώρα μια ιστορία τελείως διαφορετική, η οποία θα σας εκπλήξει. Λέγεται Σονάλι Τσάντρα, είναι 36 ετών και δηλώνει παρθένα. Λέει ότι έχει φιλήσει μόνο 5 άντρες στη ζωή της, γιατί έχει μεγαλώσει σε μια πάρα πολύ συντηρητική οικογένεια, όπου διδάχτηκε το σεξ είναι μια ιερή πράξη μεταξύ συζύγων μόνο. Παναγία μου. Λοιπόν, τώρα βέβαια μετά από όλα αυτά και ενώ έχει φτάσει 36 ετών, Μην νομίζω ότι είναι καμιά κοπέλα η οποία είναι κλεισμένη μέσα στο, σε κάποιο μπουντρούμι, σε κάποιο δωμάτιο και δεν πάει πουθενά. Είναι διευθύντρια επιχειρήσεων και κάνει και stand-up comedy. Έτσι προφανώς ατηρίζει και το κομμάτι αυτό το δικό της. Περιμένει ένα πρίγκιπα να έρθει να της δώσει ένα δακτυλίδι και να της κάνει πρόταση γάμου, γιατί λέει ότι αυτός θα είναι ο άντρας που θα ερωτευτεί και φυσικά θα προχωρήσει και σε ερωτικές σχέσεις μαζί του. Σοκαρίστηκε στα 26 της έτη, όταν ήταν το πρώτο της αγόρι, που του είπε ότι είναι παρθένα και ότι είναι το πρώτο φιλί που δίνει η κοπέλα όταν ήταν 26, και αντέδρασε, λέει, του έπεσε το σαγόνι του παλικάριου. Καταλαβαίνετε τι. Δεν μου αρέσει, λέει, η λέξη σεξ. Δεν της αρέσει η λέξη σεξ. Θεωρώ το σεξ ιερό και ιδιαίτερο. Στην πραγματικότητα δεν μου αρέσει καν η λέξη αυτή. Προτιμώ το κάνω έρωτα. Θα είμαι έτοιμη να κάνω έρωτα όταν έχω ένα δακτυλίδι από έναν και μοναδικό άντρα της ζωής μου, επεσήμανε η 36χρονη. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ομοφιλόφιλοι ή asexual. Αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ. Τέλος πάντων, είναι πολλές μορφές από αυτά τα. Τα κομμάτια των επιλογών, τέλος πάντων, αρνείται τις προτάσεις όλων μέχρι να έρθει ο πρίγκιπας. Υποψιάζομαι ότι θα βρεθεί λίγο δύσκολα στη ζωή της και μετά ο πρίγκιπας, αν γίνει γάιδαρος, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Για την κοπέλα αυτή, μακάρι να περάσει όπως το έχει φανταστεί και όπως θέλει. 2010, πάμε σαν σήμερα, ανακοινώνεται, μη γελάσετε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, όπως τα ακούτε, πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας και μετατρέπεται πλέον σε τυφώνας και με ταχύτητες που φτάνουν στα 157 χιλιόμετρα την ώρα, δυνατός οπωσδήποτε ο τυφώνας αυτός, καταλήγει στις Φιλιππίνες, όπου κάνει και εκεί τεράστιες ζημιές, προκαλεί ζημιές και καταστροφές. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι, μην παρεξηγήσετε με τη λέξη, και είναι ωραίο να τη λέμε και άνετα, αυτή λέμε και συνέχεια στη ζωή μας, στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός. Δυνατός μαλάκας, δηλαδή, κάπως έτσι. Λοιπόν, ωραία, γελάμε και χασκιογελάμε μόνοι μας, αλλά θα μπούμε στο θέμα της εκπομπής μας τώρα, γιατί θα ταξιδέψουμε νοσταλγικά σε γενιές σημερινές που παντρολογιούνται έτσι με το παρελθόν, με το παρόν, με το σήμερα, με το αύριο, με το χτες. Είναι εδώ κοντά μας η Βάσια Αταριάν, σκηνοθέτηδα της θεατρικής παράστασης Nostalgia Generation. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα πούμε πολλά για την παράσταση. Διαβάζω εδώ. Δυστυχώς γίναμε vintage πολύ νωρίς. Τι εννοεί εδώ ο ποιητής?
Αυτό είναι μια φράση που κάπως συνοψίζει, ας πούμε, λίγο το αίσθημα αυτό που θέλαμε να βγει με την παράσταση. Και ένα σχόλιο πάνω σε αυτές τις γενιές, κυρίως για την X και τη Y, X και Millennials, Nostalgia Generation κτλ. Που κάπως έχουν δει την παιδική τους ηλικία και την εφηβική τους ηλικία, μουσική, μόδα, ρούχα κτλ, να επανέρχονται στη μόδα ως vintage και να πολλούνται ξανά από την αρχή και να επανέρχονται σαν να είναι κάτι πολύ πολύ παλιό.
Δηλαδή μιλάμε για δεκαετίες του 90, για να καταλάβω κι εγώ,
Μιλάμε και μετά για ανθρώπους που μεγάλωσαν το 80 και το 90, ας πούμε.
Για εμάς αυτό το 80, παιδιά, μας πιάνει. Κωνσταντίνε, μας πιάνει το 80, έτσι.
Generation...
Δεν περάσαμε τα ωραίτερα χρόνια μας τότε, 80's, παιδιά, των 80's.
Generation X και Y.
Δεν τα πρόλαβες
ξαφνικά...
εσύ αυτά.
Όχι, εγώ δεν πρόλαβα.
Τα 80's,
τα 80's δεν τα πρόλαβα.
Απίθανη εποχή.
Που κάπως Ασύλυτη. Ξαφνικά τώρα πολλούνται, ας πούμε, στα μαγαζιά τα ρούχα σαν κάτι φοβερά παλιό και vintage.
Ναι.
Που ακούμε τις μουσικές των 90's στα μαγαζιά σε remix. Που βλέπουμε τα παλιά βιντεοπαιχνίδια να ξαναβγαίνουν και να πολλούνται πανάκριβα.
Ατάρι, ξέρω εγώ, έτσι.
Υπάρχει μια τρομερή τάση. Βλέπουμε στο Netflix σειρές, βλέπε Stranger Things που είναι όλο στα 80's.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η τάση ξαφνικά για αναπαραγωγή, για revivals, για sequel όλων αυτών των δεκαετιών.
Οπότε, σκηνοθετώντας αυτό το έργο, το θεατρικό έργο, αυτό είχε στο μυαλό, δηλαδή την επιστροφή στο παρελθόν ή τα περάσματα αυτών των δεκαετιών, γιατί ανά δεκαετίες αλλάζει και ο κόσμος, έτσι, αλλάζει τελείως, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα. Αυτό ήταν το αντικείμενο, δηλαδή, που ήθελες να παρουσιάσεις, ότι ναι, μεν είμαστε στο 2023, είμαστε νέα γενιά και τα νέα παιδιά βλέπουν τελείως διαφορετικά τον κόσμο από ότι τα παιδιά των 80's, αλλά έχουν ψήγματα και την ανάγκη να γυρίσουν πίσω τα ημερολόγια για να δουν πώς ήταν εκείνες οι εποχές.
Νομίζω είχα στο μυαλό μου μία μίξη. Είχα στο μυαλό μου αυτό, την παρατήρηση αυτού του φαινομένου που συμβαίνει με αυτές τις γενιές. τις μεγάλες διαφορές με τη Generation Z, που είναι ας πούμε, η επόμενη γενιά, που είναι τώρα 20, 16, 20, 22 χρονών. Και κάπως την παρατήρηση του πώς οι δικές μας οι γενιές βρέθηκαν στο μετέχμιο της ιστορίας, ας πούμε, της τεχνολογικής εξέλιξης, της διαφορετικής οικονομικής ιστορίες, κατάστασης, έτσι. Όταν μεγάλωναν και μετά τις κρίσεις, δηλαδή μεγάλων αλλαγών που νομίζω ότι τις γενιές αυτές τις πέτυχαν σε μεταβατική φάση ηλικιακά και τις μπέρδεψαν, ας πούμε έτσι.
Ναι, σίγουρα, γιατί τώρα μιλώντας για τη δεκαετία του 80, δεν υπήρχαν ούτε κινητά. Ας πούμε, θυμάμαι ότι ο πιο πρωτότυπος τρόπος επικοινωνίας υπερατλαντικός, ας πούμε, ένας που ζούσε στην Αμερική, ήθελε να συναντήσει κάποιον που ζει στην Ελλάδα. Δεν γινόταν ούτε να ανοίξεις μία κάμερα, ούτε να το φανταστείς τότε αυτό το πράγμα. Θα συνέβαινε ποτέ. Ή με φάξ επικοινωνούσε αν ήθελες να στείλεις κάτι επίσημο, ή με τηλέφωνα, τα οποία τηλέφωνα τότε δεν υπήρχαν, ούτε τα Viber, ούτε τα κόλπα αυτά. Ήταν πανάκριβα να τηλεφωνήσεις.
Φώναζες και λίγο.
Ναι, φώναζες και λίγο, έκανε και χρόνο, το κλασικό πάρτο μηδέν. Και αφού ακόμα και τα τηλέφωνα ήταν με το πληκτρολόγιο, ήταν αυτό το, ξέρεις, με
το
ρουλεμάν που λέω εγώ. Λοιπόν, ενδιαφέρον μου ακούγεται πολύ για το πώς μπορεί η σημερινή γενιά, Generation Z την είπες, έτσι.
Δεν είμαι εγώ, είναι η επόμενη. Είναι η επόμενη
που μας έρχεται.
Πού είναι τώρα, 20 χρονών.
Αυτή τώρα
16,
είναι.
16, 20, 22 χρονών είναι Generation Z.
Α, ναι.
Ναι.
Α, είδες που δεν τα ξέραμε αυτά.
Είναι, λοιπόν, ας πούμε, η πρώτη γενιά που έχει μεγαλώσει με social media.
Ναι.
Η Nostalgia Generation, οι Millennials, ας πούμε, μέχρι και τους Millennials, τα social media εμφανίστηκαν στη ζωή τους μετά τα 20 τους χρόνια. Ναι. Χοντρικά μιλώντας πάντα.
Τι είναι αυτό όμως τώρα σε αυτή τη γενιά που τα έχει όλα, είναι εξοπλισμένη πλήρως τεχνολογικά, με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινότητά μας, δηλαδή έχουν διευκολυνθεί πολλά πράγματα. Τι είναι αυτό όμως που μπορεί να θέλει αυτή η γενιά που έχει προχωρήσει τόσο πολύ να γυρίσει πίσω?
Για την και επόμενη να μιλάμε, έτσι, για τους νεότερους.
Ναι, και να θέλει να ζήσει.
Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θέλει να γυρίσει πίσω.
Back to the future, ας πούμε, κάπως έτσι.
Δεν ξέρω αν θέλει να γυρίσει πίσω ή αν είναι μια μόδα που είναι κατασκευασμένη και τις πωλείται. Ναι. Και εντάξει, έχει μια γοητεία. Το vintage πάντα έχει μια γοητεία. Δηλαδή σε κάθε γενιά κάτι παλαιότερο, όταν στο πουλάνε ως vintage, έχει γούστο. Δεν πιστεύω ότι είναι μια γενιά που θέλει να γυρίσει πίσω. Πιο πολύ πιστεύω ότι κάπως το αφήγημα των προηγούμενων δεκαετιών είναι λίγο πιο ασφαλές, μοιάζει πιο αθώο, μοιάζει πιο ευχάριστο, αφηγείται μια πιο εύκολη ζωή. Δεν το στηρίζω σαν άποψη ότι ήταν έτσι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με μια πιο παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, με μια καινούργια εποχή τεχνολογική, με άλλους τρόπους επικοινωνίας κτλ. Που υπάρχουν σήμερα, αυτό θυμίζει έτσι κάτι πιο απλό. Πιο απλό αυτό νομίζω είναι. Κάποτε η ζωή ήταν πιο απλή. Δηλαδή, νομίζω διαβάζαμε κάποτε, όταν κάναμε την παράσταση, ότι ας πούμε η Gen Z τώρα ξαναβλέπει τα Friends στο Netflix. Υπάρχει μια τρομερή τάση που βλέπουν τα νέα παιδιά Friends για πρώτη φορά τώρα. Και έχουν ξαναμένει φοβερά.
Βλέπει και ο γιος μου που είναι 18 και του λέω, ξέρω εγώ.
Το ζήτημα είναι ότι η πρόσληψη είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή το βλέπουν όπως βλέπαμε εμείς Harry Potter. Κάτι που αποκλείεται να μας συμβεί.
Τώρα που είπες Friends, σήμερα έγινε, άκου τώρα σύμπτωση, έτσι, έγινε η πρώτη προβολή του πρώτου επεισοδίου της σειράς. Έτσι, τα φιλαράκια.
Σαν σήμερα.
Σαν σήμερα, ναι. Θα ψάξω τώρα σε λίγο να σου πω και την ακριβή χρονολογία, δεν τη θυμάμαι. Θέλεις να μας βάλεις λίγο μέσα στην σωστή διαδρομή της παράστασης μέσα από το τραγούδι αυτό που λέγεται «Σωστή διαδρομή» και ερμηνεύει ο Δημήτρης Τάσενας, και είναι το τραγούδι της...
Αυτό είναι το τραγούδι που έχει γράψει ο συνθέτης και performer της παράστασης, ο Δημήτρης ο Τάσενας, που έχει γραφτεί ειδικά για την παράσταση και είναι, ας το πούμε, το soundtrack της παράστασης.
Πολύ ωραία, πάμε.
Ξυπνάς με τα όνειρα που έκανες δεν γίναν ποτέ. Κι όμως γίναν τόσα κι άλλα, τόσα περιβόλια. Αφήσανε λουλούδια μέσα σε ποτήρια από παγάκια. Coca-Cola, βότκα και τεκίλα σε ένα πάρτι που τελείωσε στη μία ακριβώς. Γιατί ήρθε ο μπαμπάς και ασχολείται σου να σας πάρει για να σας γυρίσει σπίτι. Προφανώς είναι κι αυτός ένας άγραφος κανόνας. Μιας επιβίας που δεν τέλειωσε ποτέ ή δεν άρχισε ποτέ. Ποιος το ξέρει, ουρανέ μου, αν θα ποτώνε. Σε κίνητη ζωή που ανοίγεται μπροστά μου. Μα δεν ξέρω προς τα πού να πάω. Κι αν κοιτάξω προς τα πίσω, ποιος θα μου το πει. Άμα πήρα τη σωστή διαδρομή, και προπού να τη φιλήσεις. Ήρθε η ώρα να πεις καληνύχτα. Πλάι τη σαν θα ξυπνήσεις. Χρόνους δέκα μετρούν οι αναμνήσεις. Μια φύσα δώρο που δεν κόλλησε στον τοίχο πλαστεξοφύλλο του δίσκου που σε πήραν απ' τη σύναυλη. Αν σου βάλουν το κομμάτι που σ' αρέσει, που το χόρευε σε εκείνο ή το πάρτι λίγο πριν τη σεξι. Απόρα τώρα γίνει πτώση και σε ακόμα να γυρίσει σπίτι. Σε ένα σχολικό θα την περάσει τη ζωή σου. Λεωφορείο τρένο για το μαρούσι. Για να κάνετε κοπάνα τα όνειρα που έκανε για σένα η μάνα σου. Και δεν τα μάθες ποτέ, δεν μάντεψε σωστά. Και απ' τα σκάτα σου επέλεξε προχθέ την ψυχή. Ανάλυση να κρύψεις τα μισά κι ύστερα πήγες για καφέ πάνω στους τρεφούς με ένα φίλο σου που θύμιζε τον άσημο και λίγο τον μπαμπά. Μα προτού να του μιλήσεις, έχεις δώσει όλες τις απαντήσεις. Αύριο σαν θα ξυπνήσεις, τα σαράντα κεράκια να σβήσεις.
Ώρα Ελλάδας, Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023. Είμαστε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Βάσκια Αταριάν, σκηνοθέτηδα της θεατρικής παράστασης Nostalgia Generation, ένα sitcom ντοκιμαντέρ με live μουσική για όλους εκείνους που εξελίξεις τους ξεπέρασαν και ετοιμάζονται τόσο προώρα να κάτσουν με την νεολαία. Αυτή η παράσταση performance DIY. Τι είναι το DIY συναυλία?
Ας πούμε handmade. Με απλά υλικά φτιαγμένα.
Ναι, ό,τι δεν καταλαβαίνω θα σε ρωτάω. Μην... Αρχίζει απροσδόκητα, συμβαίνει σε όλους τους χώρους του θεάτρου και περιλαμβάνει τη συνειδητή ή μη συμμετοχή του κόσμου. Για ταξίδεψέ μας λοιπόν στην παράσταση, με δικά σου λόγια, και να δούμε και τι βγαίνει τελικά, δηλαδή τι...
Τι είναι αυτό.
Τι είναι αυτό, ναι, μπράβο.
Νομίζω ότι αν τώρα... αυτό που θα ήθελα ιδανικά είναι να μην το λέμε παράσταση τελικά. Νομίζω. Όχι, δε, μια χαρά εκεί, σωστά διαβάζεις. Νομίζω τελικά ότι αυτό που είναι περισσότερο θεατρολογικά μιλώντας, νομίζω ότι πλησιάζει περισσότερο την performance, αλλά πρακτικά για μένα πιο πολύ είναι ένα πάρτι, ένα πένθυμο πάρτι ή αλλιώς μια μετακόμιση με κόσμο. Και αυτό που πρακτικά όντως συμβαίνει είναι ότι είναι ένας χώρος, δίπλα υπάρχει ένα ανοιχτό μπαρ καθ' όλη τη διάρκεια αυτού που συμβαίνει, γιατί αυτό κρατάει πολύ, κρατάει 3 ώρες, στο οποίο βέβαια το κοινό δεν είναι υποχρεωμένο να κάθεται μέσα και να παρακολουθεί συνεχώς. Δηλαδή μπορεί να μπει, να βγει, μπορεί να πιει μέσα στην αίθουσα, να βγει να κάνει διάλειμμα. Ο κάθε θεατής ή κάθε θεατής μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει. Ενώ αυτή η μετακόμιση...
Επαναστατικό μου ακούγεται αυτό, έτσι, πολύ για τα δεδομένα του θεάτρου, ας πούμε, μην κουνιέσαι, μην αυτό, όχ,
ναι,
μην χασμουριέσαι.
Ναι, αυτό εμένα κάπως έχει σταματήσει να με συγκινεί, ναι. Ειδικά αν θες να πεις κάτι που έχει να κάνει με τη διάρκεια. Δεν οφείλει ο άλλος ή άλλη να είναι εκεί μόνιμα σταθερά και να είναι... Ναι. Απόλυτα προσιλωμένος και προσιλωμένη σε σένα.
Ή να ψιθυρίσει στο διπλανό σου ή στη διπλανή σου κάτι για την παράσταση, έτσι, με σεβασμό βέβαια και στους υπόλοιπους, αλλά.
Εντάξει, ναι. Σε άλλα θεάματα αυτό προφανώς λειτουργεί και χρειάζεται να είσαι εκεί προσιλωμένος. Στο συγκεκριμένο θέαμα, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Αντιθέτως, χρειάζεται να μπει και το κοινό σε μια διάθεση ότι είμαστε κάπου εδώ όλοι μαζί παρέα. Γίνεται μια μετακόμιση, τραγουδάμε κάποια τραγούδια. Αν θέλω, τραγουδάω κι εγώ μαζί τους. Αν δεν θέλω, δεν τραγουδάω. Βγαίνω, πίνω ένα ποτό, κάνω ένα τσιγάρο, ξαναμπαίνω, πίνω μέσα στην αίθουσα. Και κάπως έτσι κυλάει το τρίωρο.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω 2 πράγματα. Πάρτι, είπες, γιατί πένθυμο?
Γιατί κάπως μιλάει για πράγματα που έχουν παρέλθει.
Δηλαδή, το πέλθυμο δηλαδή είναι αυτά που έφυγαν και λησμονούμε.
Έτσι. Ναι, είναι στο απόλυτο παρόν. Να, και εγώ παράσταση πάω να το πω. Το θέαμα λοιπόν, αυτή η μετακόμιση βρίσκεται στο απόλυτο παρόν. Τα πρόσωπα είναι στο παρόν. Δεν είναι βυθισμένα σε ένα παρελθόν, αλλά οι αναφορές τους και τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται, τα τραγούδια για τα οποία μιλάνε ή που τραγουδάνε, πάνε πίσω στον χρόνο. Είναι των προηγούμενων δεκαετιών. Και νομίζω ότι είναι. Με μια πολύ κωμική μορφή, αυτό ήθελα τελικά να συμβεί, είναι μια διαδικασία πένθους.
Ναι.
Με την πολύ αισιόδοξη έννοια της λέξης.
Μετακόμιση γιατί?
Γιατί αυτό συμβαίνει πρακτικά. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι βλέπουμε μια παρέα 10 ατόμων που ξεκαθαρίζει κούτες. Είναι μέσα σε μια, ας πούμε, αποθήκη παύλα σαλόνι.
Μετακομίζει το χρόνο, δηλαδή κάπως έτσι, μέσα από τις κούτες.
Αυτό όχι. Που πρακτικά συμβαίνει είναι ότι πετάει και κρατάει πράγματα. Ανοίγει τις κούτες, βγαίνουν άπειρα πράγματα, όντως, καθ' όλη τη διάρκεια του τρίωρου. Κάποια τα πετάει, κάποια τα κρατάει, κάποια τα χαρίζει. Και βλέπουμε αυτό, εν εξελίξει, από τα 10 αυτά άτομα που διαφωνούν τι θα κρατήσουν, τι θα πετάξουν, αλλά πετάνε πράγματα. Πετάνε αντικείμενα πολλά. Περιοδικά, video game, οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί.
Πόσο έχουμε κλάψει και αυτά τα περιοδικά που έχουν χαθεί τώρα. Άστο. Ναι. Λοιπόν, ωραία, μετακόμιση. Ναι. Κατάλαβα τι εννοείς και έτσι σε επίπεδο ανάλυσης και συζήτησης τι είναι το κάθε, τι έτσι. Το κάθε αντικείμενο έχει και μια ιστορία και διηγείται ο καθένας από τους διαφορετικούς χαρακτήρες την ιστορία αυτού του αντικειμένου ή ουσιαστικά την ιστορία τη δική του, κάπως έτσι.
Πιο πολύ τη σύνδεση του κάθε προσώπου με το εκάστοτε αντικείμενο ή τη μη σύνδεση. Κάποιες φορές δηλαδή βλέπουμε και εκατοντάδες όμως αντικείμενα που πετιούνται και που δεν σχολιάζονται, αλλά το κοινό είναι πάρα πολύ κοντά, τα βλέπει και δεν ξέρω, το κάθε πρόσωπο νομίζω ότι αντιδράει διαφορετικά σε αυτό που πετιέται κάθε φορά.
Ναι.
Πετιούνται σημαίες κομμάτων, πετιούνται παλιά ρούχα, παλιές μόδες, ηλεκτρονικές συσκευές που δεν δουλεύουν πια, καλώδια, δηλαδή δίσκοι.
Ναι, πολύ σημειολογικό αυτό όπως το είπες. Πετάς δηλαδή ένα κομμάτι της ιστορίας σου, το οποίο πλέον δεν σε αγγίζει σε τίποτα. Κάποιον άλλον βέβαια από την παρέα των 10.
Ακριβώς, είναι 10 και ο καθένας κάθε μία κρατάει κάτι άλλο, κάποια τα πετάνε όλοι και όλες, σε κάποια ψιλοδιαφωνούν, σε κάποια μερικές φορές βλέπει κανείς στο κοινό αντιδράσεις ότι διαφωνεί το κοινό.
Άρα είναι διαδραστική και η επικοινωνία με το κοινό, έτσι.
Είναι διαδραστική στο βαθμό που το κοινό θέλει. Θέλω να πω, δεν είναι με το ζόρι, δεν γυρνάμε και ζητάμε το κοινό να μας μιλήσει. Αλλά
πείτε,
συμβαίνει,
αυτό το παπούτσι,
κάπως έχει λειτουργήσει το ότι το κοινό κάποιες φορές θέλει να μιλήσει και ψιλοαπαντάει χωρίς να, ενώ υπάρχει μια ανοιχτή επαφή, ας πούμε.
Λοιπόν, νωρίτερα όταν είχαμε διάλειμμα, μου είπες για τα φιλαράκια.
Ναι.
Το ήξερες, γιατί δεν το έπεσε.
Δεν το είπα, ήθελα να το παίξω το στοίχημα ότι ήταν το 94.
Το 94, ναι. Ντράπηκε να το πει τώρα, σου λέει μην τον διορθώσω αυτόν και εκείνη εδώ μας πετάξει από το στούντιο.
Το
94 λοιπόν τα φιλαράκια. Μάλιστα.
Μέχρι το 2004.
Αν βάλουμε 5 χρόνια ακόμα, πάμε στο 99 και ακούμε το Melanie C, I Turn to You από τον δίσκο Northern Star. Πάμε σε αυτή την εποχή, γιατί όλα τα τραγούδια που είναι στην θεατρική παράσταση, έτσι θα την λέω εγώ, είναι σχετικά με το. Δηλαδή. Λένε κάτι, λένε μια ιστορία.
Λένε μια ιστορία και κάπως συνδέονται με τις εποχές αυτές.
Λοιπόν, η γενιά της νοσταλγίας, για να το πούμε έτσι, ελληνιστή, Nostalgia Generation, είναι η θεατρική παράσταση που, όπως λέει εδώ το σημείωμα της σκηνοθέτητος, δεν είναι ακριβώς παράσταση, δεν είναι ακριβώς θέατρο, δεν είναι ακριβώς performance, δεν είναι ακριβώς συναυλία. Είναι μάλλον ένα reunion, μια σκανδαλώδη άνοιξη του 23, στο απόλυτο παρόν, συναντιόμαστε να ξεκαθαρίσουμε την αποθήκη της προσωπικής και κοινωνικής μας μνήμης, να σατιρίσουμε το σύνδρομο της νοσταλγίας που μας πιάνει μπροστά σε ένα φόρεμα με παγέτες, όχι εμένα τέλος πάντων, αλλά εμείς καμιά παλιά εφημερίδα,
ναι.
Ένα δικέφαλο, κάτι τέτοιο λοιπόν. Ένα Viewmaster και ένα τραγούδι ελληνικού rock των 90s, να ξαναθυμηθούμε να μιλάμε σωστά, να γελάσουμε με την πρόωρη κρίση ηλικίας και να σας αφιερώσουμε ένα βράδυ χαοτικό με τραγούδια, σειρές, βίντεο κλιπ και πένθος. Εδώ είναι και που είπες το πένθιμο
πάρτι.
Δεύτερη χρονιά.
Δεύτερη χρονιά. Για λίγες παραστάσεις. Θα πάει, ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο, 16 Σεπτέμβρη, και θα παίζεται μέχρι 14 Οκτώβρη, κάθε Παρασκευή στις 11, είναι με τα μεσονύχτια, ξεκινάει στις 11 ενώ και
αυτό είναι ώρα, πάει μέχρι τις 2, έτσι.
Πάει μέχρι τις 2. Ωραία. Και κάθε Σάββατο στις 9.30.
Πού?
Στο θέατρο 104, στον Γκάζι.
Και πώς μπορούμε να πάμε, να δούμε?
Μπορείτε να κλείσετε από τη Viva εισιτήρια online, mm-hmm. δηλαδή γράφετε Nostalgia Generation online εισιτήρια και το βγάζει το σύνδεσμο. Είτε συνήθως, ακόμη και όταν δείχνει, γιατί κάποιες μέρες είναι ήδη sold out, ακόμη και όταν δείχνει sold out, στο ταμείο συνήθως μπορείτε να βρείτε.
Α, και στο ταμείο θα στριμωχτούμε λίγο.
Θα στριμωχτούμε λίγο, βάζουμε κάποια μαξιλαράκια, αλλά το σηκώνει η κατάσταση.
Είναι ωραίος ο χώρος, δηλαδή ενδείκνεται για κάτι τέτοιο?
Ο χώρος είναι ιδανικός για κάτι τέτοιο. Είναι ο απόλυτος χώρος, γιατί δεν είναι ακριβώς θέατρο. Είναι μια αίθουσα που δεν είναι αμυγός θεατρική. Είναι μια αίθουσα πίσω από το μπαρ του θεάτρου. Το θέατρο δηλαδή έχει και άλλες, έχει θεατρικές αίθουσες, mm-hmm. και έχει και αυτή την αίθουσα που έτσι ενδείκνεται για πράγματα που δεν είναι δεν θέλουν την κλασική
σαν αποθήκη της. Δηλαδή, μεγάλη αποθήκη, για να καταλάβω.
Έτσι όπως το έχουμε διαμορφώσει, ναι, θυμίζει μια μεγάλη αποθήκη, παύλα σαλόνι, με το κοινό να κάθεται πολύ πολύ κοντά.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για τους συντελεστές.
Να
έχει
τους
ενδιαφέρον
πούμε,
να τους
και
πεις,
να τους πούμε,
είναι και μπόλικη ομάδα.
Είναι μπόλικη και είναι σημαντικό να τους πούμε και θέλω δηλαδή πολύ να τους πω και να τις πω όλες. Λοιπόν, αρχικά η παράσταση είναι της ομάδας Duth. Η ομάδα Duth είναι η Μυρτώ Μακρύδη, ο Δημήτρης Τάσενας και εγώ.
Ναι.
Οπότε η παράσταση...
Πότε τη φτιάξατε αυτή την ομάδα Duth?
Έχει κλείσει δεκαετία.
Α.
Ναι, το συνειδητοποίησα προχθές, έχει κλείσει δεκαετία. Και τώρα, στην παράσταση παίζουν η Μυρτώ Μακρύδη, ο Δημήτρης Τάσενας, η Ιωάννα Ραμπαούνη, η Ειρήνη Γεωργαλάκη, η Μαρία Φιλίνη, η Κατερίνα Μαυρογιώργη, ο Σεραφείμ Ράδης, ο Ρωμανός Καλοκύρης, η Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, ο Προμηθέας Νερατίνη Δοκιμάκης και νομίζω ότι έχω πει 10 ονόματα πρέπει να έχω πει.
Δεν ξέρω, έτσι όπως τα πεις Δροδάνη, δεν έμεινε εγώ.
Ναι. Και έχει κάνει τα
πώς
σκηνικά.
Πώς τους θυμάσαι όλους έτσι?
Είναι οι αγαπημένοι μου
και
άνθρωποι.
Κέταγες.
Είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι, ενώ και έχουμε δουλέψει χιλιάδες φορές μαζί. Και θα πρέπει να το πω αυτό εδώ, θέλω πολύ να το πω, ότι αυτή η ιδέα ήρθε στο μυαλό μου για αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Ήρθε για αυτά τα πρόσωπα και η παράσταση είναι, το σενάριο, αν υπάρχει σενάριο, είναι δικό τους. Δηλαδή αυτά που λένε είναι δικά τους, εγώ τους είπα μια ιδέα και σηκώθηκαν και δημιούργησαν αυτό που εγώ φανταζόμουν.
Λοιπόν, πάμε να τους πούμε άλλη μία δόση, σιγά έτσι.
Πάμε
να...
πιο αργά, λοιπόν. Δημήτρης Τάσενας.
Ναι, που έχει γράψει και το τραγούδι και αυτό το
πρώτο
που ακούσαμε.
Ο οποίος έχει γράψει και παίζει και μουσική live, παίζει στο θέαμα αυτό, ναι, στο reunion, και έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. Μυρτώ Μακρύδη, Ιωάννα Ραμπαούνη, Μαρία Φιλίνη, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Ειρήνη Γεωργαλάκη, Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Σεραφείμ Ράδης, Ρωμανός Καλοκύρης, Προμηθέας Νερατίνη Δοκιμάκης.
Ναι.
Είναι η ηθοποιή.
64 γυναίκες, αγόρια κορίτσια, 64 το βάλε.
Ναι.
Μας φάγατε λάχα. και εσύ σκηνοθεσία, η εντεκάδα συμπληρώνεται με προπονητή γυναίκα. Τέλος.
Και χορογράφο Έλενα Γεροδήμου, ναι, σκηνογράφο ενδυματολόγο την Αλεξία Χρυσοχοίδου. Να πω και τα υπόλοιπα, θα τα πω. Τις φωτογραφίες έχει βγάλει Ευτυχία Βλάχου. Το τρέιλερ το έχουν φτιάξει ο Νίκος Κολιούκος με την Αλεξάνδρα Ρίμπα, που είναι κινηματογραφιστές της νέας γενιάς. Στη δραματουργία μας έχει βοηθήσει η Κέλλη Παπαδοπούλου. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Ζωή Μιλωνά. Και νομίζω ότι τα έχω πει όλα.
Ναι.
Ελπίζω ότι τα έχω πει όλα.
Προμηθέας.
Τον είπα.
Τον είπες, έτσι. Πάντα σε πιάνω πουθενά.
Δεν μπορώ να τους ξεχάσω, δεν γίνεται.
Αλλά όπως έλεγε στη Ροδάνη τη σειρά των ονομάτων και λοιπά, θυμάμαι πιτσιρικάς, μας είχαν αναγκάσει στο σχολείο Να μάθουμε τις 9 μούσες. Τώρα μιλάμε αυτό τώρα στο δημοτικό.
Τις μούσες δεν τις θυμάμαι, αλλά αυτούς λοιπόν, τους ανθρώπους δεν τους ξεχνάω.
Φαντάσου μετά από τόσα χρόνια, μιας και μιλάς για νοσταλγία, πώς θυμάμαι, δηλαδή το πάω έτσι, κλείω αυτή επιθάλια με λεπομένη τρυψυχώρη, ερατό πολύμνη, ουρανία και καλλιόπη. Μιλάμε τώρα 50 χρόνια πίσω.
Εμάς μας αναγκάζει να μάθουμε το πιστεύω. Μπορώ να ξεκινήσω έτσι με αυτό. Αυτό είναι. Μετά το έχω ξεχάσει, βέβαια.
Ναι, εγώ ξέρω την πρώτη λέξη, πιστεύω. Θα μας πάρουν τώρα με τις τσουγκράνες εδώ οι άνθρωποι που πιστεύουν. Ο καθένας έχει το δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα. Πάμε στα ναρκωτικά τώρα. Πέφτουμε. 1999, Liquido, Narcotic είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Είναι από τον ομώνυμο δίσκο Liquido, ένα γερμανικό ροκ συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1996, 3 χρόνια μετά δημιουργεί αυτή την επιτυχία.
Flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. Touched your face, narcotic mind from Lays, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mind from Lays, Mary Jane. And I called your name. Michael Caine.
Λοιπόν, συζητάμε εδώ για στιγμές νοσταλγικές. Γιατί πατάμε βάσια πάνω σε αυτή τη λέξη νοσταλγία και πώς πατάμε, δηλαδή πώς θέλουμε να την προσεγγίσουμε αυτή τη νοσταλγία.
Θα σου πω, εγώ με αυτή τη λέξη έχω μια περίεργη σχέση. γιατί πάσχω από νοσταλγία πολύ έντονη. Δεν είναι και κάτι πρωτότυπο, πολλοί κόσμοι το παθαίνει. Ναι. Και αυτή η γενιά το αυτό λένε, δηλαδή από εκεί ξεκίνησε και αυτή η ιδέα.
Αντικείμενα, πρόσωπα, τι είναι αυτό που νοσταλγείς, δηλαδή πάσχολες, από τι πάσχεις.
από το κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε πριν 10 χρόνια και καλύτερα. Αχ, τα 70's τα νοσταλγώ που δεν τα έχω ζήσει, αχ, τα 80's που δεν τα πρόλαβα, αχ, όταν ήμουν μικρή που τι ωραία που ήταν η μόδα στα 90's, αχ, τα τραγούδια τότε δεν υπάρχουν σήμερα και όλα αυτά, τα οποία είναι, τα καταλαβαίνω, είναι και λίγο γελία. Και αυτό ήταν που ήθελα να σχολιάσω και σε αυτή την παράσταση, αυτό το σύνδρομο νοσταλγίας, το οποίο κάπως εξηγείται ότι είναι αυτές οι γενιές που λέγαμε πριν, που άρχισαν να πάσχουν από νοσταλγία πολύ νέες. Δηλαδή οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτή τη νοσταλγία είναι 30-40 χρονών.
Και κάπως... αυτό είναι φοβερό. Άντε να είσαι 70, ξέρω εγώ, και να λες, ναι, τι ώρα που ήμουν νέος και έκανα αυτό, έκανα εκείνο και ήταν,
ναι,
άλλες εποχές.
Στα 40 τότε σου τώρα να νοσταλγείς τι μουσική άκουγες στα 15 και τι φορούσες και πώς ήταν ο κόσμος και πώς ήταν η ζωή και πώς ήταν η κοινωνία. Είναι παράξενο. Και
μεγαλώσαμε απότομα δηλαδή σε ό,τι αφορά το κομμάτι της νοσταλγίας πολύ γρήγορα, έτσι. Αυτό,
αυτό έχει πάθει αυτή η γενιά. Αυτές οι γενιές έχουν πάθει αυτό το σύνδρομο του να νοσταλγούν πολύ νέες το παρελθόν τους, την εφηβική τους ηλικία, τις πολύ πρόσφατες δεκαετίες.
Δηλαδή πας πίσω 15 χρόνια και νοσταλγείς πριν από 15 χρόνια.
Είναι
συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Έχει...
Και όταν το κάπως το διάβαζα αυτό ότι συμβαίνει και αυτός ο όρος υπάρχει, δηλαδή είναι δικός μας, το Nostalgia Generation είναι όρος που έχει βγει για αυτές τις γενιές που έχουν, ναι, τους έχει συμβεί αυτό, που νομίζω ότι εξηγείται και οικονομικά, κοινωνικά γιατί συνέβη και τεχνολογικά, αυτά που λέγαμε πριν.
Ναι.
Γιατί κάπως πίστευαν, μεγάλωσαν με την πίστη ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα, νομίζω. Μιλάω πάντα για τη Δύση, έτσι. Ναι. Για την Ευρώπη και την Αμερική, που και εκεί υπάρχουν διαφορές. Αλλά μεγάλωσαν με την πεποίθηση ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα και ξαφνικά, όταν ενηλικιώθηκαν, τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν ξαφνικά πολύ, πολύ άσχημα.
Ναι. Ή πάνε τόσο άσχημα, ή κρίνουμε εμείς μέσα σε όλο αυτό το πακέτο που περιγράφεις ότι πάνε. Θα θέλαμε πάντα να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά
νομίζω
μήπως
ότι...
και σε αυτό είμαστε λίγο υπερβολικοί.
Νομίζω ότι έπεσαν πάνω σε μεγάλες οικονομικές κρίσεις, σε τεχνολογικές αλλαγές που δεν προλάβαν, αυτό τους ξεπέρασε η εποχή. Αυτό εννοώ. Τώρα το αν πηγαίνουν πιο άσχημα τα πράγματα από ό,τι πηγαίναν στα 90's, όχι, δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, αν το σκεφτώ καλά, άσχετα τι αισθάνομαι. Αλλά με αυτό κάπως τα έχω βάλει και για να το κλείσω από εκεί που το ξεκίνησα, εγώ κάπως που έχω αυτή τη λατρεία με αυτή τη λέξη, κάπως την έχω συχαθεί κιόλας και γι' αυτό είναι και στον τίτλο της παράστασης, γιατί ήθελα κάπως επιτέλους να την ξορκίσω. γι' αυτό λέω ότι τελικά ήθελα και νομίζω κάπως έχει λειτουργήσει αυτή η παράσταση να μην μιλάει τελικά για την νοσταλγία, να σχολιάζει το αίσθημα της νοσταλγίας και να μιλάει για το πένθος, που μου φαίνεται πιο χρήσιμο.
Πένθυμο, πάρτι και ξόρκια μαζί.
Ακριβώς.
Εσύ πώς έμπλεξες με το χώρο του θεάτρου, να πω, δηλαδή δώσε μας μερικά στοιχεία έτσι από το δικό σου βιογραφικό, το background.
Εγώ έχω κάνει διάφορα πράγματα σε σχέση με το θέατρο. Έχω υπάρξει πολλά χρόνια βοηθός σκηνοθέτη πολλών ανθρώπων. Ήμουν πολύ τυχερή και για πολλά χρόνια της ομάδας Bleeds, για μία δεκαετία. Μετά κάποια στιγμή άρχισα να σκηνοθετώ κι εγώ. Μετά μπήκα στην ομάδα Duth, έχουμε κάνει πολλές παραστάσεις με την ομάδα, έχουμε ασχοληθεί πολύ με το παιδικό θέατρο, με τη Μυρτώτη Μακρύδη κάνουμε και μαθήματα σε εφήβους θεάτρου κτλ. Οπότε υπάρχει ένα τέτοιο κομμάτι εκεί. Κάνω με το Σεραφείμ.
Αυτό στην ομάδα Duth τώρα.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Παράλληλα ασχολούμαι με την παραγωγή. Έχουμε με το Σεραφείμ το Ράδι, που επίσης παίζει την παράσταση, μια εταιρεία που κάνουμε εκτελέσεις παραγωγής. Και είμαι και πολύ τυχερή γιατί τα τελευταία 3 χρόνια είχα την τύχη να μπω και στο χώρο του σινεμά, ενώντας την παραγωγή, να δουλέψω σε παραγωγές.
Ναι.
Γιατί
αυτό θα σε ρωτούσα για την παραγωγή, δηλαδή τηλεοπτικές παραγωγές,
ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές. Είχα την τύχη να αρχίσω να μπαίνω σε παραγωγές, να εργάζομαι εκεί και κάπως αυτό μου είμαι πολύ τυχερή και γι' αυτό. Οπότε, ναι, κάπως αυτό είναι το background.
Δύσκολο,
είναι
δύσκολο
μίξη.
Πολύ το έργο αυτό. Ιδιαίτερα το κινηματογραφικό κομμάτι της παραγωγής είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ωραίο είναι, όμως έχει αδρεναλίνη. Έχει αδρεναλίνη.
Γίνονται πραγματάκια εδώ στην Ελλάδα τώρα σε αυτό το τομέα, μιας και προχωρήσαμε έτσι λίγο την κουβέντα μας.
Στο θέατρο τώρα ή στο σινεμά?
Για το σινεμά, για τον κινηματογράφο.
Νομίζω
στο
ότι...
κομμάτι αυτό της παραγωγής που μου λες, δηλαδή έχετε πραγματάκια να κάνετε, γίνονται καλές προσπάθειες σε
τώρα,
επίπεδο κινηματογραφικό.
Εγώ ξέρω ελάχιστα πράγματα για το σινεμά, αλλά η εντύπωση που έχω ως θεατής και λίγο τώρα που καταλαβαίνω λίγο τι συμβαίνει, νομίζω ότι υπάρχει μια άνθηση. υπάρχει άνθηση και στους σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες σινεμά, Έλληνες και Ελληνίδες που κάνουν καινούργια πράγματα, βγαίνουν πολύ ωραίες ταινίες. Και νομίζω ότι υπάρχουν και διάφορες ταινίες και ξένες παραγωγές που έρχονται εδώ, γυρίζονται. Ναι. Νομίζω ότι ο κλάδος, έχω καταλάβει ότι περνάει μια μορφής άνθηση, αλλά δεν είμαι ειδική για να το πω πιο αναλυτικά.
Παρότι, ας πούμε, τα οικονομικά δεδομένα συνολικά πρέπει να είναι δύσκολα και σε αυτό το χώρο. Γίνεται, δηλαδή, κινείται.
Νομίζω πως κινείται, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν έχω ελάχιστη επαφή με το χώρο πολύ πρόσφατη, δεν ξέρω να κάνω τη σύγκριση με το πώς ήταν πριν από μια δεκαετία, ας πούμε. Στο θέατρο ξέρω λίγο περισσότερο πώς ήταν τα πράγματα.
Ναι, μην πας πίσω και νοσταλγήσεις κιόλας.
Όχι, όπαπα, δεν πάω. Ειδικά στο θέατρο δεν πάω καθόλου πίσω.
Ξύλινα σπαθιά. Ατλαντή στο τραγούδι από το δίσκο Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου, σε στίχους και μουσική του Παύλου Παυλίδη. Ένα τραγούδι το οποίο πρωτοπαίχτηκε το 1995. Λοιπόν, μιλάμε για την θεατρική παράσταση που δεν την αποκαλούμε και δεν πρέπει να την αποκαλούμε θεατρική παράσταση, Nostalgia Generation, με τη σκηνοθέτηδα Βάσια Αταριάν. Να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε και δύο λεπτά στη διάθεσή μας, τρία. Τι, πού, πώς, πόσο πιο. Τέτοιο, έτσι.
Λοιπόν, Nostalgia Generation, μια παράσταση της ομάδας Duth, στο θέατρο 104 Ευμολπιδών 41 στον Γκάζι, κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ και κάθε Σάββατο στις 9.30. Στην παράσταση δεν χρειάζεται να είστε καθιστοί και καθιστές σε όλη τη διάρκεια. Μπορείτε να μπαίνετε, να βγαίνετε. Το μπαρ παραμένει ανοιχτό. Μπορείτε να πίνετε, να κάνετε ένα διάλειμμα, να ξαναμπείτε, να δείτε όσο θέλετε και να φύγετε, να έρθετε αργοπορημένοι και αργοπορημένες.
Ναι.
Αυτό.
Δεν μπορείτε να μπείτε στις κούτες όμως και να πάρετε τα αντικείμενα εσείς ή όχι.
Όχι, αυτό δεν μπορείτε όχι, να το κάνετε. Δεν το παρακάνω. Νομίζω. Δεν το έχει δοκιμάσει βέβαια κανείς καμία. Αλλά
ένα σατανικό σνούς πάντα χρειάζεται. Τρεις ώρες.
Τρεις ώρες.
Ναι, περνάνε. Τώρα, αν ακούσει κάποιος τρεις ώρες θέατρο, μπορεί να φρίξει και να πει: παιδιά, δεν γίνεται.
Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Γι' αυτό και επιμένω και το ξαναείπα και τώρα και το εννοούμε απολύτως και συμβαίνει και λειτουργεί έτσι.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να κάθεσαι.
Αυτό το μπες βγες δηλαδή.
Μπες είναι... βγες, όση ώρα θέλεις, λειτουργεί πάρα πολύ. Διάλειμμα, ποτό, μπαρ, live κάποια στιγμή στο μπαρ. Ηθοποιοί μπαινοβγαίνουν επίσης και αυτοί κάνουν διάλειμμα και αυτές. Ενώ ότι αυτό είναι.
Έτσι όπως είναι δομημένη η παράσταση, που δεν θέλουμε να τη λέμε παράσταση, έχει μία συνέχεια. Δηλαδή, αν εξαφανιστείς για ένα τέταρτο και πας με την κοπελιά σου και κάτσεις στο μπαρ και πιείς ένα ποτό και γυρίσεις μετά, έχεις χάσει κάτι σε σειρά ώστε να μην έχει συνέχεια
στο μυαλό σου. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην μπορείς να παρακολουθήσεις μετά καμία. Μπορεί να έχει χάσει ένα στιγμιότυπο αστείο, ένα βίντεο κλιπ, ένα τραγούδι, κάτι που κάποιος ή κάποια είπε, αλλά είναι μια κατάσταση που συνεχίζει αένα μέσα από την ίδια διαδικασία, οπότε δεν χάνεις τίποτα στα αλήθεια.
Ξαναμπαίνεις λοιπόν στο κλίμα με τη μία.
Τιμές
εισιτηρίων.
15 ευρώ και 10 ευρώ το μειωμένο. Αυτά.
Ναι. Μειωμένο, φαντάζομαι φοιτητές.
Φοιτητές άνω των 65.
Ναι. Νέοι. Όλοι είμαστε νέοι. Κάθε Παρασκευή λοιπόν στις 11 με τα μεσονύχτια παράσταση, τραβάει μέχρι τις 2, όμορφα, ωραία και χαλαρά, και κάθε Σάββατο στις 9.30 στο θέατρο 104, Ευμολπιδών 41 στο Γκάζι. Έχει και ένα τηλέφωνο εδώ, δεν χρειάζεται τηλέφωνο, μπαίνει στο διαδίκτυο τώρα.
Στο Viva.
Πάμε να δούμε λίγο και σελίδες. Υπάρχουν στο διαδίκτυο σελίδες σχετικές με εσάς που θα μπορούσε κάποιος να μπει.
Και
να δει.
Στο Facebook με ελληνικά γράμματα ομάδα Duth και στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες ομάδα Duth.
Ομάδα Duth, νι τάφ όμικρον ύψιλον θήτα.
Θήτα στα ελληνικά, νι N-T-O-U-T-H στα αγγλικά.
Δηλαδή, ναι, στο αυτά. Λοιπόν, Βάσια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα έρθουμε να τη δούμε την παράσταση.
Τέλεια.
Έτσι, εμένα τουλάχιστον με έχει ντριγκάρει όλο αυτό το σκηνικό όπως το περιγράφεις και εύχομαι και τις ακροάτες και τους ακροατές να βρεθούν κοντά σας να δουν κάτι το διαφορετικό. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου.
Ευχαριστώ
εδώ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Και κλείνουμε με Κόρε Ίδρο, όχι πια έρωτες, τραγούδι του 2006, σε στίχους και μουσική Κόρε Ίδρο. Ραντεβού εμείς την Δευτέρα τώρα πλέον, στις 9 το πρωί. Ώρα Ελλάδας φυσικά. Προκόπης Αγγελόπουλος ακολουθεί. Να είστε καλά.
Όχι πια έρωτες, δεν σ' αγαπάω πια. έχει πια έρωτες, έναν υπόμονο πια να σε δω και δίπλα σου να κοιμηθώ. Όχι πια δάκρυα, δεν ζηλεύω πια και δεν θολώνω τα γυαλιά μου πια για σένα. Όχι πια θάνατη, όχι πια διάβασμα με ηρεμιστικά, όχι πια ύπνη με τηλέφωνα ανοιχτά. Όχι πια πρόστιχα μηνύματα, όχι πια γέλια και παιχνίδια όταν είμαστε μαζί. Όχι πια μέλισσες τώρα, γατάκια το πρωί. Όχι πια έρωτες, δεν τις ξαναλέω πια, πως συνέχεια σε σκέφτομαι, δεν ξαναλέω πια πως αγαπώ. Όχι πια έρωτες, γιατί εσύ το ζήτησες και δεν μπορώ παρά να το δεχτώ. Όχι πια όνειρα, όχι πια όνειρα πως κάποτε θα ζήσουμε μαζί. Εσύ δεν είσαι πια εδώ.